Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du 30% rabatt på et stort utvalg burgere, bøkerøkte sommergoteletter til 79,90 per kilo, 500 gram Civita-druer til 29,90, og 30% rabatt på et stort utvalg Toro bakemikser, både i butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
En podcast fra Podplay.
Klokken tre på natta den 17. april 1976, og storbyen New York på sitt vårlig vakreste. Lysegrønne blader har akkurat sprunget frem på trærne, som står langs veikanten der det unge paret Alexander og Valentina har parkert bilen etter en vellykket date. Begge har hørt om morderen som går løs og skyter tilfeldige offre i New Yorks gater. Men de så forelsket, og tenker at man skal ha rimelig uflaks for at morderen skulle dukke opp akkurat der de var akkurat den kvelden. Men plutselig dukker et ansikt opp utenfor vinduet på passasjersiden der Valentina sitter. Og sekunder senere høres lyden av fire skudd og vindusglass som singler ned på fortauet. En nabo som hører skuddene ringer politiet, men han tør ikke å gå ut i gaten selv. Og da politiet kommer til åstedet, finner de Valentina død. Alexander dør noen timer senere på sykehuset, men uten at politiet får avhørt ham. Våpnet det samme som de andre pistoldrapene som har foregått i byen de siste 9 månedene. Men nå finner politiet også et brev i nærheten av ofrene. Brevet stilet til politimesteren og skrevet i store, nesten barnslige bokstaver. La meg jage dere med disse ordene. Jeg kommer tilbake. Bang, bang, bang. Jeg ingen kvinnehater, men jeg et monster. Jeg sønn av Sam. Jeg programmert til å drepe. Brevet undertegnet Mr. Monster. Hei til deg som lytter, og velkommen til På innsiden av Psykohoder. Og velkommen til deg, Susanne.
Hei.
Ja, hei, her vi igjen.
Vi sitter her en gang i uka og skal prøve å dykke inn i disse psykohodene så godt vi kan da.
Ja, og i dag det jo en skikkelig spennende sak, altså David Berkowitz.
Ja.
Son of Sam.
Son of Sam.
Ja.
Ja.
Dette gleder jeg meg skikkelig til, for her det jo, altså dette pirrer virkelig opp under min sånn, det 1,5 år jeg hadde på psykologi.
Ja.
Da rakk jeg liksom så vidt å komme inn på schizofreni.
Ja.
Og det skal vi vel kanskje innom her.
Ja, det kan nok hende. Vi skal innom litt mer psykisk sykdom enn det vi har gjort i de andre episodene. Perfekt. Det kan nok hende det.
Ja. Mm. Det gleder jeg meg til. Ok, først litt om David Berkowitz. David Berkowitz blir født i 1953 og vokser opp i New York City. Bare et par dager gammel blir han adoptert bort til Pearl og Nathan Berkowitz. Og i den nye familien vokser han opp som enebarn, og i den tro at hans biologiske mor døde under fødselen. Som barn oppfører han seg stadig vanskelig og voldsomt. Og selv om foreldrene uttrykker bekymring for psyken hans, blir han aldri utredet noe nærmere. Tidlig i tenårene dør adoptivmammaen, som han var veldig glad i, av kreft. Og da faren gifter seg på nytt en stund etter, legger han stemoren for hat. I årene fra han 17 til 20 befinner han seg i militæret, og han blant annet utstasjonert i Sør-Korea, hvor han blir hedret som en god skytter. Da han kommer hjem til New York igjen, har han flere strøjobber, blant annet som taxisjåfør, og han begår sitt første overfall julaften 1975 i en yellow cab. De første 3 offrene angriper han med kniv, og alle overlever. Sommeren 1976 skifter han våpen og begynner å skyte tilfeldige offre, som oftest kvinner med langt brunt hår, og han både skader og dreper. Drapssignaturen blir etter hvert at han sniker seg opp til parkerte biler med kjærestepar og skyter hele kulelagret inn gjennom vinduet på passasjersiden. I perioden juli 1976 til august 1977 sprer David skrekk i hele New York, med gjennomsnittlig 1 angrep i måneden. Innbyggerne livredde for å bli den ukjente morderens neste offer, og de oppfordres til å holde seg innendørs på kveldstid. Samtidig leker David katt og mus med politiet, som jobber på spreng for å fange ham. Men som falmer i blinde til tross for at han sender skremmende syke brev til både dem og utvalgte journalister, hvor han kaller seg Son of Sam. 10. august 1977 blir han endelig tatt, etter å ha blitt avslørt av en parkeringsbot. Da har han drept 6 personer, skadet 11 og holdt hele New York i sitt terrorgrep i over ett år. Etter at rettspsykiaterne finner David tilregnelig, blir han dømt til 25 års fengsel per mord. I dag er han 69 år og sitter i Shawangunk Correctional Facility i staten New York. Jeg har lyst til å starte litt med barndommen hans her. Han blir jo adoptert, og så forteller de han at moren hans døde altså i barsel.
I barsel.
Og han mener jo senere at dette ga han en sånn grunnleggende dårlig samvittighet for å ha tatt livet av
moren. Det var han som var skyldig i at mamma døde.
Ja. Tror du det, altså, kan det være tilfellig?
Det er jo ikke noe ukjent fenomen, sånn
det,
psykologisk sett, at hvis mamma dør på et eller annet tidspunkt, enten det i barsel eller noe sånt, at man kan kjenne på at man har skyld i det hvis man ikke får en ordentlig forklaring. Så det kan godt hende det at han har gått rundt med en tanke om at han var skyld i det, fordi at han ikke visste nok knyttet til det.
Ja, ikke sant?
Ja. Hvorfor døde hun? Hva var det som skjedde? Det var jo ingen som hadde fortalt han det. Altså,
og det skal jo bli et måte gjennomgående tema i livet hans også. Altså, adoptivmoren hans, som han var utrolig tett med, hun dør jo også av kreft når han er 13 år.
Ja, og hun døde av kreft rett etter at de hadde hatt en krangel, hvor han sa til henne, jeg hater deg, jeg hater deg, jeg håper at du dør. Og så havnet hun på sykehuset, og så døde hun veldig kort tid etterpå. Det er jo en dobbeltskyld på en måte. Han har drept, han har egentlig
begge kvinner
skyld i dødsfallene til begge de viktige kvinnene i livet. Da. Eller, biologisk mor har jo ikke vært viktig for han sånn sett, men er jo likevel en viktig person sånn psykologisk sett.
Ja, og i tillegg så blir han jo mobba. Han er en ganske svær gutt. Han blir sett på som ganske intelligent, men er ikke så særlig glad i å lære på skolen.
Ja.
De alle andre gutta kaller han den lille, tjukke, jødiske gutten. Og så får han seg noen sånne, ikke uvaner, men han har noen veldig sånn merkelige trekk, som du jo mener at er typisk for seriemordere.
Da må du utdype litt for meg.
Ja, for dette synes jeg var spennende. Her har jeg funnet, og dette føles litt som, det er mulighet for at dette er lekmann-teori on steroids. Men fordi de mener jo at det er liksom the big three da, som de kaller det.
Ok.
Og det er da tenne branner, torturere og skade dyr, og drepe dyr, og tisse på seg.
Ja, sengeveting er et ganske vanlig fenomen.
Ja, men er alle de tre, er det liksom ping, ping, ping?
Ja.
Serial killer.
Serial killer, det tror jeg jo ikke.
Nei, nei.
Det er mange, mange flere barn som har sengeveting opp igjennom tida.
Ja, ja.
Men det er også en overrepresentasjon av sengeveting hos barn med adferdsvansker.
Ja.
Og som vi ser utvikler seg i den retningen. Det er det. At når vi går tilbake og ser i utviklingshistorien, så finner vi dette. Og for Sam sin, eller Son of Sam, eller David Berkowitz, da, så vil jeg jo tenke kanskje at dette med sengeveting da, handler om at han er psykologisk sårbar. For ofte så handler det om angst i oppveksten. Og når det gjelder det med grusomhet for dyr, så er jo det noe som går igjen i det som er den diagnosen som vi kaller antisosial personlighetsforstyrrelse eller antisosial adferd. De har ofte drept dyr,
ja, for
eller vært grusomme mot dyr.
Ja, for å utdype det da. Fordi moren til David hadde jo en fugl som han ble sjalu på, og som han liksom ga litt og litt gift over lang tid til den til slutt døde. Og i tillegg så samlet han jo på insekter og brant dem og drukna dem i lim.
Ja, det er jo ikke vanlig.
Ikke det helt tatt, føles det som.
Men vi har jo flere vi skal snakke om etter hvert som også gjorde en del sånne ting i oppveksten sin da.
Ja.
Men den grusomheten mot dyr er ofte den første starten på hvor du ser en empatiforstyrrelse. Hvor de ikke har evne til å sette seg inn i andres følelser. Vi er jo ofte også like glad i dyr som det vi er i andre mennesker. Det vekker også empati hos oss, dyr. De trenger ivaretagelse, de trenger å bli passet på, de trenger omsorg og kjærlighet og næring. Og noe han da tydelig ikke har evnen til, som er noe av de første tegna på at du kan se at du utvikler seg i den retningen da.
Ja, og så for å snakke litt om den brandstifterdelen også, fordi han begynner jo når han blir tenåring, sier han selv, så begynner han for første gang å høre stemmer. Og de stemmene ber han jo om å tenne på ting.
Mm.
Og når han tenner på ting, så blir de rolig.
Ja, det den mest vanlige forklaringen i forhold til dette med pyromani. Pyromaner, de spenningssøkende. Og det prosessen før du tenner på, som adrenalinkick, og hvor du drives til å gjøre det, og hvor du får en utløsning og en demping når du står og ser på at det brenner.
Ja, og hvordan henger det sammen med de stemmene han har i hodet? Hva det? Det biologisk alle, eller psykisk?
Det ikke
psykisk?
Alle pyromaner som har stemmer som sier at Nei. Du skal tenne på. Sånn at han har nok et element til allerede da. Han ble jo diagnostisert med paranoid schizofreni, og at han da hadde stemmer som befalte han. Stemmehøring ganske mye forskjellig enn akkurat bare å gjøre som de sier. Noen har stemmer og hører stemmer uten at de agerer på de stemmene, ja. Og uten at de blir på en måte fortalt hva de skal gjøre. Det befalende stemmer som kan være farlige da.
Ja, for vi kan jo kanskje, jeg kan i hvert fall kjenne meg igjen og ha liksom indre dialog med meg selv, men ja. Det jo først og fremst med meg da, det liksom ikke så mange andre der.
Og du klar over at det dine egne tanker.
Ja, nettopp.
Ja.
Men hva det der, de auditative hallucinasjonene som han har da, hva kommer det av at man får liksom forskjellige senter, eller forskjellige personer inne i hodet sitt da? Vet man
forskjellige stemmer som de da personifiserer. Du og jeg sitter og snakker nå med hver vår stemme, og de som hører på oss hører to forskjellige stemmer. Det det en person som har stemmehøring beskriver stemmehøringen som. At det er distinkte eller forskjellige stemmer som prater. Og ofte så krangler de. Ja. Sånn at de kan også ha den ene som prøver å regulere de inn, men så kan den andre ta over og ta over styring. Og så utfører du. Den mer befalende, den stemmen. Men stemmehøring en side av en schizofreni, som ikke alle har. Men stemmer ofte svært invalidiserende for den personen som har veldig sånn pågående stemmehøring.
Ja, for det ikke da vanlig for folk med schizofreni å ha et forvrengt virkelighetsbilde?
Og det, bare det å høre stemmer jo en vrangforestilling.
Ja, det var det jeg lurte på.
Det jo en del av det å ha en annen virkelighetsoppfattelse når du hører stemmer som ikke faktisk fysiske personer som snakker.
David Berkowitz, spoler litt fram i tid, så moren hans, altså adoptivmoren hans, dør jo av kreft. Han begynner å slite å gjøre det verre på skolen, og faren hans møter en annen dame, og når David 17, så flytter han fra David og til Florida, og David melder seg inn i militæret.
Mm.
Han blir ikke sendt til Vietnam, men han blir sendt til Korea, hvor han jo lærer seg å blant annet skyte med pistol, og blir sett på som ganske flink da, til å skyte. Og så har han jo sitt første seksuelle, altså ikke forhold, men han har sex med prostituert og pådrar seg en kjønnssykdom. Og så lurer de jo på om det kan ha næret opp under et sånt kvinnehat i han da.
Mm.
I tillegg så har han jo fått vite av adoptivforeldrene sine at den biologiske moren hans lever. Og han oppsøker henne i et håp om at den skyldfølelsen han har båret på siden han var barn skal gi slipp. Men så beskriver han det som skjer som noe helt annet.
Mm.
Den skyldfølelsen gir ikke slipp, han bare føler seg utrolig forlatt.
Mm. Og avvist.
Ja. Ja, og han finner jo også ut at hun har jo beholdt et senere barn, altså at han har en halvsøster.
Mm.
Og ikke lenge etter så begynner han også å begå vold da, og drap.
Drap.
Ja.
Mm.
Tror du det møte med den biologiske moren hans den utløsende faktoren for han?
Det kan jo unektelig virke sånn.
Ja.
Ja. At den skyldfølelsen han har hatt, og den følelsen han har hatt av å ikke bli ivaretatt, og ikke vært elsket, ble bare forsterket. Men man kan vel kanskje se det litt sånn at han hatet kanskje ikke kvinner, men han drepte kvinner fordi de ikke hadde vært veldig omsorgsfull og snill og at han følte seg avvist av de da. Det jo veldig irrasjonelt da, altså, men han var jo ikke akkurat rasjonell.
Nei, det var han jo ikke, og, men der lurer jeg også på om, om når du har en sånn virkelighetsforstyrrelse som han har, så det vel ikke alltid helt sikkert om du vet akkurat hvorfor du gjør det du gjør.
Nei.
Og så kan det jo hende at for han så det mye enklere at han angriper kvinner fordi han blir befalt av dæmoner, ikke sant? I stedet for at han egentlig har et sånt kvinnehat.
Mm.
Men jeg synes jo det litt spennende at det en slags likhet mellom for eksempel Ted Bundy og David Berkowitz, i det at de begge blitt liksom avvist av
kvinner,
kvinner i livet sitt.
Mm.
Og så begynner de å utføre vold rettet mot kvinner. Og selv om David Berkowitz sier at det ikke det, så leser jeg det som en slags sånn kontroll.
Mm. Jeg også. Og så så de jo ganske like ut, disse her kvinnene. Han drepte han, Sam også, eller David Berkowitz da.
Mm.
På samme måte som Bundy, så hvor de så ganske like ut. Sånn at det endte jo opp med at halve New York farget håret sitt for å ikke bli drept av David Berkowitz.
Ja, men fordi det jeg lurer på her at han, det slår meg ikke som om han har et sånn seksuelt motiv øyeblikkelig. For han det litt det samme som disse brandene, altså at det, det de stemmene, sier han, som ber han liksom gjøre vold. Han sier at de blodtørstige og sånn.
Jeg tror at det vi ser nå psykisk sykdom.
Ja.
Ja. Og ikke psykopaten Ted Bundy som hadde en bevisst forhold til det.
Nei, ikke sant?
Jeg tror han handler mer utifra at han forstyrret.
Ja, for bare det at han kaller seg Son of Sam, det jo fordi han tror at det hunden til naboen som det kanaliseres dæmoner gjennom og inn i han.
Ja, og det derfor sier vi snakker om psykisk sykdom her.
Men hva legger vi, når vi snakker om psykisk sykdom, hva det vi egentlig snakker om da? Hva skiller for eksempel, eller schizofreni og psykopati da, begge deler psykisk sykdom?
Begge deler jo psykisk sykdom, men en schizofreni-lidelse jo en alvorlig sinnslidelse. Mens de psykopatiske trekkene ofte knyttet til personlighetsforstyrrelser, og det mer sånn konstitusjonelle som ligger i personligheten din, at du har utviklet trekk, mens en alvorlig sinnslidelse, sånn som schizofreni, der får du ofte påført symptomer, altså du har positive og negative symptomer, og positive betyr at det kommer noe til,
ja.
Sånn som for eksempel stemmehøring eller vrangforestillinger eller altså visuelle hallusinasjoner, at du på en måte kan se ting som andre ikke ser. Eller at du taper funksjon, at du har negative symptomer som depresjon, og som at du ikke klarer å ta vare på deg selv, du slutter å dusje, slutter å vaske deg. Så en alvorlig sinnslidelse betyr egentlig i utgangspunktet et funksjonsfall, og at den sinnslidelsen påfører deg noe, mens en personlighetsforstyrrelse mer et trekk ved deg som du har med deg, som ikke nødvendigvis fører til at du opplever verden på en annen måte, men at trekkene dine negative da.
Men nå snakker jo vi om David Berkowitz som om han syk. Så hva det å si for den rettslige prosessen?
I den rettslige verden så ville jo han bli kjent strafferettslig utilregnelig. Han ville ikke blitt straffet. De gjorde en sånn insanity evaluation av han, og fant han tilregnelig.
Men hvordan det mulig å si det om David Berkowitz? Det skjønner jeg ikke.
Det de sa var at han aggraverte. Og simulerte symptomer.
Aggraverte, der må du...
Og aggravere jo jukse. Bevisst.
Ah.
Simulering av symptomer, det kan være både bevisst og ubevisst. For å oppnå noe. Men alltid i den hensikten å oppnå noe. Og det veldig vanlig å bruke tester, blant annet i USA, i vurdering av sånne type symptomer. Er du faktisk schizofren? Eller ljuger du på deg en schizofreni for å slippe unna straff?
Men spørsmål, ble han ikke også erklært paranoid schizofren? Altså faktisk funnet paranoid schizofren?
Jo, men i den rett psykiatriske vurderingen så fant de ut at han var tilregnelig. Ergo så må de ha gått tilbake på at han ikke var paranoid schizofren. For ellers så ville du også i USA kjørt sak med altså en sånn såkalt insanity plea.
Men kan det være at fordi saken ble så enormt profilert da, som den ble, at de følte seg nødt til å gå tilbake på det?
Mest sannsynlig.
Fordi David Berkowitz spredde jo ekstremt mye frykt da, altså som Son of Sam, fordi en ting at han begynner å begå disse mordene, men han tar jo også, når de begynner å koble dem sammen, så tar han jo også ansvar for dem, altså han legger henne et brev, og sier jo...
Dette er meg.
Ja, og at han er sulten på blod, og jobber for djevelen, og det kommer mer, ikke sant? Og han sender brev til aviser, ikke sant?
Han har jo dialog med han, politisjefen. Det er jo han han brevveksler med. Og han gjør jo litt narr av det egentlig.
Men tøffer han seg, eller er han keen på å bli tatt? Hva er det han...
Han er keen på oppmerksomhet. Når han først ble tatt, så satt han jo bak i politibilen og bare gliste. Og det er flere også av disse seriemorderne som har skrevet brev og... Sånn som Zodiac Killer for eksempel, er jo også en som skriver brev. Og det er jo oppmerksomhet. Så han nøyt jo, tenker jeg, å bli sett av media og alt det som skjedde. Og han leste jo aviser. Han visste jo hva som skjedde.
Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du 30% rabatt på et stort utvalg burgere, bøkerøkte sommergoteletter til 79,90 per kilo, 500 gram Civita-druer til 29,90, og 30% rabatt på et stort utvalg Toro bakemikser. Både i butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Ok, vi må snakke litt mer om disse brevene. Fordi først så legger han jo igjen et brev på et åsted, som det vi hørte utdrag av i åpningshistorien. Og så senere så sender han jo brev til politiet, og til pressen, og til naboene sine.
Noe av innholdet... Er litt sånn som vi snakket om litt tidligere i dag, at han gjør litt narr av politiet.
Ja.
Men hvis du leser noen av de brevene, så henger de dårlig sammen. Det er brutte setninger, det er halve setninger, og det er blod, sånn av seg elsker å drikke blod, han er et monster. Hvis jeg hadde fått... et sånt brev fra en pasient, så vil jeg tenke at dette her er klin psykotisk. Altså, det reflekterer hans psykotiske verden. Særlig også det at han ikke skriver helt sammenhengende alltid. Og det er ofte en sånn kjennetegn med å formidle seg språklig, blir det en brist i, akkurat som det blir en brist i tankevirksomheten, når du har en schizofreni, for noen, ikke for alle, men litt sånn for han, det var sånn jeg så de brevene, at det kan stoppe i tankene, han stopper på en plass, og så kommer han ikke videre, og så begynner han bare på en ny setning. Og noe av de brevene er veldig, veldig makabre.
For det er jo litt altså det er litt forskjellig innhold i de brevene også, altså et av de som er sendt til politiet, og som du sier, det er utrolig dårlig liksom, formulert, det henger ikke sammen, det er helt sånn sporadisk, og så har han jo sendt et til pressen, som de mener er helt sånn eksemplarisk gjort, altså de mente at det kunne vært en spaltist i avisen som har skrevet det, fordi det...
Og det kjennetegner jo ofte schizofreniens liv. Han har gode perioder, og han har veldig dårlige perioder. Og da kan det virke som om det er to forskjellige personer som formidler seg. Derav det de en gang i tida kalte for split personality disorder. Det var jo det de kalte schizofreni tidligere.
For det sier man ikke lenger.
Nei.
Det er ikke lenger sånn at man mener at folk har fire personligheter.
Vi har en diagnose som beskriver det fenomenet, som heter dissosiativ identitetsforstyrrelse. Men det er ikke det samme som en schizofreni, hvor du har helt andre kvaliteter. Det er ikke to personligheter, men det er variasjoner i sinnstilstand som reflekterer hva du klarer å hente fram av de funksjonene du egentlig har i hjernen din. Da.
Ja, ikke sant? Men du er ikke flere forskjellige folk som bytter liksom.
Nei. Men de som er dissosiative og har dissosiativ identitetsforstyrrelse, de oppfører seg som forskjellige mennesker. Jeg har jobbet noen år, så jeg har sett noen. Men kun en som jeg tenker var sann. Dissosiativ personlighets- eller identitetsforstyrrelse. Mens han schizofrene, han har variasjoner i sinnstilstand, som gjør at han kan bruke for eksempel de gode skriveegenskapene sine og formuleringsegenskapene sine hvis han er i en god periode.
Ikke
Mens
sant.
I en dårlig periode så er det kaotisk i hodet, og da er det kaotisk i det språksystemet også i hjernen, som gjør at du ikke klarer å formidle det. Og derav kan vi da tenke at her må det jo være to forskjellige mennesker.
Men kan det også være grunnen til at han... Fordi de brevene, de gir jo uttrykk for litt sånn forskjellige virkelighetsforståelser også.
Mm-hmm.
Altså i og med at han en dag så er det dette der, og en annen dag så er det noe annet.
Mm-hmm.
Så når han havner i fengsel og får på en måte roa seg...
Mm-hmm.
Da jo stressnivået mye lavere, og da endrer jo forklaringen seg også.
Det helt riktig. Ja. Stress jo en utløsende faktor for psykose. En veldig sterk indikasjon, altså hvis du stressa og opplever en stressa situasjon, så kan psykosen blomstre. Og hvis han da var i en sånn fase hvor han ønsket mye oppmerksomhet, han var stressa, han ville ha, da kan det hende at han kanskje oppførte seg på en annen måte, og da vil terskelen for psykose gjennombrudd være lavere.
Men kan det også ha noe med å trekke det litt grann tilbake her?
Mm.
Fordi David Berkowitz, når han var i Korea, så det noen som sa at han eksperimenterte en del med LSD.
Ja.
Og jeg mener å huske at når jeg gikk på psykologi, så leste jeg at, altså sånn apropos stress da, fordi sånne psykedeliske opplevelser, det kan være ekstremt stressfremkallende.
Det kan det.
Og kan være sånn knekk ting.
Ja. Ja, og LSD jo et av de stoffene som mest kjent for at det en sannsynlighet for at du kan utvikle en psykose etter bare en gang. Og hvis David har hatt litt sårbarheter, sånn som vi jo vet han hadde, med at han hadde litt sånne tilbøyeligheter i starten til å brenne litt, og kanskje hadde han stemmer i hodet den gangen også, så blir det en fullt utviklet psykose ganske fort, eller den utvikler seg til en schizofreni etter hvert. Da. Så LSD her kan faktisk være det som tippet han, som da fikk han til å gå videre fra dette med branner og bare dyr, da.
Spennende egentlig også som en sånn følgeting fra forrige episode med Chris Watts, altså det med å endre hjernekjemi er ikke noe man skal ta lett på.
Skal være forsiktig.
Ja, for jeg tenkte på, det ikke sånn at alle schizofrene gjør sånne ting, så det må jo være noe annet som spiller inn.
Det ikke vanlig at de som har en psykoselidelse eller paranoid schizofreni eller schizofrenilidelse som sådan gjør alvorlige ting.
Nei, ikke sant?
Det er en myte. De fleste tenker jo på det. De farlige, og de må ligge inne på en sikkerhetsavdeling.
Mm.
De ikke de mest farlige. De ikke det. Det en liten andel, og de har ofte med seg en del andre ting, sånn som David Berkowitz eller Son of Sam har med seg da.
Ja, nettopp, fordi han jo, altså, en ting at han schizofren, men han jo også sånn som dette vi har snakket om med å skade dyr, for eksempel.
Han dyssosial helt fra starten,
ja. Ja, han loggfører jo brandene sine. Jeg tror han tenner 1400 brandere.
Mm. Det jo litt autistisk, egentlig.
Ja, litt. Men det mye som kan være tilfelle med David Berkowitz.
Men det ser ikke sånn ut når du ser på han da, i intervjusituasjonen og sånn. Han litt for god sosialt til det. Han litt for flink.
Ja, du mener det.
Vi skal kalle det autistisk.
Ja.
Ja. Han nok ordentlig pedantisk, og det kanskje den siden vi ser hos han når han skriver til media på en veldig ordentlig, oversiktlig måte. Og når han da holder kontroll og oversikt over alt han har gjort, og så når han da psykotisk, så klarer han ikke å holde den oversikten.
Nei, ikke sant?
Mm. Kanskje det også var grunnen til at han ble tatt. Det var at han hadde en veldig dårlig periode, og så glipper han på enkelte ting som han ikke ville glippa på før.
Ja, altså... Mm. Noen interessante ting rundt at han blir tatt.
Mm.
For det første, fun fact, han har også en gul Volkswagen.
Ja.
Akkurat som Ted Bundy.
Akkurat som Ted Bundy. Har vi enda en copycat, ja.
Ja. Mm. Men det andre at han blir tatt for altså, en parkeringsbot. Det noen som ser bilen hans, og så får de et delvis registreringsnummer.
Mm.
Og så det noen som observerer at han har fått en bot.
Mm.
Og så klarer de å spore han ned, da.
Ja.
Og når han endelig blir tatt, så sitter han jo og gliser bak i politibilen.
Ja, veldig også. Så der har du jo den som jeg sier, at han gjorde litt narre av politiet underveis da. Så kanskje han også synes det var litt morsomt å bli tatt da.
Men kan det også være en underliggende del av personligheten som synes det litt deilig å bli tatt? Som ikke hadde så lyst til å fortsette? Sa han med et håp om at det var riktig.
At kanskje det var det som var årsaken. Jeg tror kanskje ikke David Berkowitz tenkte sånn.
Nei.
Nei, jeg tror nok kanskje at det handlet mer om at nå var han i hvert fall i media søkelys.
Ja.
Ikke sant? Og om han ikke hadde vært det, altså han var jo det underveis hele veien. Han fulgte jo med i media på seg selv. Men nå fikk de bildene, nå fikk de se, nå kan han sole seg i glansen. Og det jo det dyssosiale og det narsisistiske og...
Ja.
Ja, som kommer fram.
Han jo som en surum av mange ting.
Ja, det tenker jeg også.
Men hvis vi skal trekke noen konklusjon ut av David Berkowitz da?
For meg så det kanskje en alvorlig sinnslidende mann som har gjort noen forferdelige handlinger. Ja, kanskje jeg synes litt synd på han da, fordi at han egentlig en syk mann, mens noen av de andre vi har snakket om, klarer vi ikke å sette noe sånn alvorlig sinnslidelse på. Selv om de noen ganger har sagt at han aggraverer og simulerer, som vi snakket om i starten, det virker ikke sånn.
Nei.
Det virker på meg som om dette en syk mann. Så det synes jeg liksom slutten for meg da, at ja, han har gjort veldig mange grufulle ting, men det kan ha vært noen påvirkninger i form av sinnslidelse som har gjort at han gjorde de tingene han gjorde da. Og som ikke blir like ondskapsfullt eller ondt som noen av de andre vi har snakket om da, eller kaldt eller kynisk. Eller...
Ja,
for han jo ikke beskrevet som en sånn kald og kynisk person i det hele tatt.
Nei.
Til sammenlignet med de andre vi har snakket om, som jo har osa kaldhet og kyniskhet og empatiforstyrrelse, så virker David Berkowitz egentlig mer skadet, psykisk, såret. Ja,
jeg enig.
For meg, i hvert fall.
Ja.
Mm. Hva tenker du da når jeg sier at han en sårbar gutt? Det noe du kan kjenne deg igjen i da? Som du kan ha opplevd i ditt liv? Som liksom...
Ja, det tenker jeg at det Jeg tenker jo at man sårbar, og så tenker jeg at det skummelt det der med at man ikke vet hvor predisponert man for å være sårbar for stress og forskjellige situasjoner, da.
Mm.
Og hvor lett liksom noe kan gå feil.
Ja.
Det tenker man mye på. Altså, en ting selvfølgelig, hvis du har et biologisk anlegg for å bli veldig, veldig syk, da, sånn som schizofreni.
Mm.
Men det gjelder jo liksom med alt, altså disse opplevelsene man har tidlig som påvirker deg. Og spennende å tenke hvordan sånn, om det hadde vært annerledes hvis han ikke hadde fått vite at den biologiske moren hans døde når han var liksom...
Mm.
Ja.
Ja, og ting vi har opplevd i vår barndom er at mamma og pappa kanskje, for eksempel, så kunne det jo være at vi endte opp på sykehus, og så fikk ikke mamma og pappa lov å være der, og det er jo en avvisning og et tap av en forelder over tid når du bitteliten som du egentlig ikke skjønner noe av. Kanskje det kan være grunnen til at vi har blitt som vi har blitt.
Ja, ja.
Ja.
Men det som med det at man vet jo liksom ikke helt, fordi man ikke bevisst på disse tingene, ikke sant? Og hvordan skal man, hvis man hadde vært det, så hadde det kanskje ikke vært tilfelle at man var sånn. Så ja.
Og når vi leiter etter sånn, altså når vi undersøker ting, når vi prøver å diagnostisere, som det heter i min verden, så leiter vi jo i bakgrunnshistorien. Men det var jo ingen som nødvendigvis sa at det kom til å bli sånn når du ble stor.
Nei, det er det.
Men det er jo det vi gjør det i såkalt retrospekt, altså det er bak der, som forklarer det vi ser nå, men det ville vi aldri sett. Kanskje helt tydelig på veien. Så når jeg snakker ofte når jeg gjør ut undersøkelser, da, så snakker jeg ofte med foreldre eller en eller annen som har kjent vedkommende. Felles for det er jo at de har kanskje sett noe, at det har vært noe annerledes med det barnet versus det andre barnet i familien, for eksempel. Men de har aldri på en måte tenkt over det før noen begynner å stille spørsmål og setter ting i sammenheng, da.
Ja, for det jo ikke ting man kan predikere på bakgrunn av heller.
Kan ikke forutsi det, for det kan gå den ene veien og den andre veien. Men jeg tror at barn, småbarn, og både du og jeg, vi sårbare i vår oppvekst. Vi sårbare i forhold til om vi får nok kjærlighet, om vi får nok omsorg, om vi får nok mat. Ja. Mat er veldig viktig for hvordan hjernen utvikler seg. Enten du tror det eller nei, så er det faktisk viktig. Og hvis det noen av de tingene som går galt underveis, så kan det jo være at det blir litt trøblete opp igjennom året. Men de tidlige årene våre, og det mammaen og pappaen vår gir oss, er utrolig viktig.
Ja.
Ja.
Det var David Berkowitz.
Son of Sam.
Son of Sam.
Ja.
Spennende. Jeg gleder meg til neste uke.
Ja, det gjør jeg også.
Ok, tusen takk for i dag, og tusen takk til deg som har lyttet på. Jeg håper vi høres igjen neste uke.
På innsiden av Psykoder. Denne podcasten produsert av Fremantle Podcast for Podplay og Bauer Media. Programledere Susanne Johansen og Jonas Oftebro. Produsent Kjersti Kvam. Og musikk og lyddesign laget av Espen Rogne.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.
Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du 30% rabatt på et stort utvalg burgere, bøkerøkte sommergoteletter til 79,90 per kilo, 500 gram Civita-druer til 29,90, og 30% rabatt på et stort utvalg Toro bakemikser. Både butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.